Pyhä evankeliumiteksti on evankeliumissa Johanneksen mukaan luvun 9 jakeet 1-7, 39-41. Nousemme näitä sanoja kuulemaan. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene siiloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyvät tämän kuullessaan, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Perheeseen syntyi poika. Mikä suuri ilon ja ylpeyden aihe. Mutta pian tajuttiin kauhea asia. Hänellä ei ole näköä. Poikamme ei näe mitään. Mikä syvä surun ja murheen aihe. Näin pojan olisi tultava toimeen läpi elämänsä. Mitään muutosta tilanteeseen ei olisi milloinkaan luvassa. Tuota puuttuvaa kykyä ei mikään hänelle palauttaisi. Ja koskaan hän ei saisi nähdä vanhempiaan, kotiaan, kyläänsä, eläimiä. Ei auringon nousua. Ei puita, ei niittyjä tai kukkuloita. Ei mitään muuta paitsi ainaista mustaa. Ihminen hän sopeutuu pakon edessä, kun vaihtoehtoja ei ole. Mutta elämää sokeus väistämättä rajoitti raskaasti. Hänen tilanteensa oli niin kaukana normaalista, että se laittoi monet miettimään, että miksi? Miksi hänen vanhempansa, tutut, tuntemattomat, hänet itsensä? Voiko joku kertoa, miksi olen sokea? Miksi minun on elettävä sokeana? Nyt tuohon vaikeasti vastattavan ja väistettävän kysymyksen esittäjien joukkoon liittyivät Jeesuksen opetuslapset. Kenen vika? Kenen syytä on, että hänelle on käynyt noin onnettomasti? Toisaalta ilman tätä aistivammaa opetuslapset olisivat tuskin kiinnittäneet miehen mitään huomiota, tuskin edes tavanneet häntä. Eihän miehellä olisi ollut syytä olla tien sivussa, jos hän olisi ollut terve. Sokeus toisen kohdalla oli kuitenkin niin merkille pantava seikka normaaliin tapaan näkeville, että se pisti pohtimaan. Siis kysymyshän on ihmisen osasta tässä elämässä. Entä, jos tuon sokean tilalla olisin minä itse? Miksi hän on siinä minun sijastani? Tällainen vastoinkäyminen tai jotkut muut vastaavat saavat yhä tänäänkin monet kysymään saman tapaan. mitä pahaa minä olen tehnyt, kun? Miksi minulla tai jollakulla toisella täytyy olla tällainen osa? Ihmisen ajatuksen juoksu ohjautuu tällaista rataa. Kysymättä ei voi olla. Mutta kuka voisi antaa vastauksen? Ei sellaista vastausta, joka on oman tai toisen rajoittuneen käsityksen tuottama, ja sen tähden se voi olla ihan täysin väärä. Sellaisen antaminen ei lohduta, ei se tuo mitään apua. Päinvastoin se voi jättää elämään kuluttavassa epävarmuudessa, sillä voinko minä luottaa vastaukseen, jos päädyn johonkin näistä? Kaiken takana on sattuma. Se on kohtalo. Tuntemattomat voimat. Jokin rikkomus. Jonkun virheet. Onko minun tyydyttävä johonkin näistä? Ja mitä se sitten auttaa? Suuria kysymyksiä. Vaikka vastaus ei poistakaan kyseistä ongelmaa, se voi mahdollisesti antaa sen takana olevaan syvempään kysymykseen helpotuksen. Mikä on kaiken tämän syy ja tarkoitus, vai onko mitään sellaista? Sitä opetuslapsetkin kyselivät, ja heidän lähtökohtansa oli rajattu ja valittu. Se oli ikiaikainen. Me tapaamme sen jo Jobin kirjasta, joka on Vanhan testamentin vanhinta aineesta. Sieltä löytyy tämä ajatus. Sokeuden takana täytyy olla jokin synti. Ei kai muuten mieheltä olisi kielletty hänen silmiensä valo. Mutta kenen synti? Se ei voi olla kenenkään muun kuin jonkun asian osaisen, joko henkilön itse tai hänen vanhempiensa. Syy löytyy heistä. Tuo päätelmä vaikutti selkeältä ja sen näkemyksen jakoi varmaankin moni ihminen, kenties sokea itse hänen vanhempansakin, siihen alistuneena. Jos näin oli, niin tuon käsityksen kanssa oli raskasta elää. Tapahtui jotakin, joka vei näön koko elämäksi, elämän ajaksi. Vanhempani tai minä olemme tuottaneet tämän kurjuuden, josta kärsin koko elämäni. Ja nyt nuokin vieraat ovat pysähtyneet toteamaan ja vahvistamaan syyllisyytemme, niin kuin monet muut. Vaikkapa ne rappit, jotka sanoivat ihmisen voivan tehdä syntiä jo kohdussa. Ja juuri tuolloin hänen sisäiseen elämän mittaiseen pimeään maailmaansa tunkeutuu odottamaton valonsäde. Kuuliko hän varmasti oikein? On joku, joka ei myötäile toisten kanssa tuota lujaa käsitystä aistivian ja synnin välittömästä yhteydestä. Mitä tuo sanoikaan? Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Ajatella, joku näki hänen tilansa aivan toisin kuin monet muut. Noiden sanojen kuulemisen on täytynyt olla sokealle yllättävää ja sähköistävää. Noiden sanojen myötä hänen elämänsä suuri kysymys oli otettu uuteen käsittelyyn. Minä en ollutkaan loppuun käsitelty tapaus. Jos en itse, jos eivät vanhempani, niin kuka sitten? Miksi tämä on osani? Seurasi merkillinen jatko. Se toi lisää valon säteitä pimeyteen. Hänen kohdallaan Jumalan tekojen oli määrä tulla julki. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Kaikki ei ollut siinä, että hänet ja hänen vanhempaansa oli todettu syyllisyyskysymyksessä vapaiksi. Jumala ei ollutkaan hänen kova tuomitsijansa, ja sellainen käsitys sai nyt poistua painona hänen elämästään, mutta vieraan suusta kuului lisää sanoja, jotka lupasivat jotakin uutta. Meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Minä olen maailman valo. Kuului tuttu ääni, sylkäisyn ääni ja käsien liikettä. Jotain oli tapahtumassa. Ja sitten askeleita vieras lähestyi häntä, kosketti laittain jotakin kosteaa ja pehmeää silmien päälle. Ja tuo mies ei voinut tajuta, että poika siinä hetkessä teki isän odottamia tekoja. Isä, hän ja henki muovasivat kerran maan tomua, johon puhallettiin elämän henki. Nyt poika puhalsi uudestaan maan tomuun, jossa oli hänen puhalluksensa mukana sylkeä. Tekojen sarjaa seurasi ohje mennä peseytymään Siiloon lammikolle. Kummallista. Ensin hän itse sotkee minut ja sitten käskee, että menepäs peseytymään. Miksi ihmeessä? Juuri siksi, että Jumalan armahtavan rakkauden ja luomisvoiman oli tarkoitus toteutua hänen kohdallaan. Hänelle oli puhunut, häntä oli koskettanut ikiaikainen sana, ja hänen tuli noudattaa saamansa sanaa, sillä sana muuttaisi hänen elämänsä. Ja kun lammikon vesi liotti maakerroksen hänen silmiensä päältä, se tapahtui. Hän sai katsoa ja nähdä tätä maailmaa silmillään ensimmäistä kertaa. Nähdä veden, jota hän oli juuri koskettanut, kätensä, jotka oli siihen upottanut, koko altaan alueen, kaiken ympärillään. Tuo sokeuden musta tie oli kuljettu loppuun. Valo tuli silmiin ja uusi tie oli alkanut. Ja sille tielle häntä ei voinut johtaa kukaan muu kuin tuo vieras mies, Jeesus. Muutamaa tuokiota myöhemmin samana päivänä valo tuli myös hänen sisimpäänsä, hänen sydämeensä. Ja se oli todellinen elämänmuutos. Sillä Jeesuksen teot eivät jääneet vain parantamiseen. Hän on paljon enemmän kuin vain parantaja. Hän on pelastaja. Hän on vapahtaja. Kun sokea saa näön, elämä muuttuu. Ja se on asia, johon on myöskin reagoitava. Kuka ja miksi oli saanut aikaan tämän ihmiselle mahdottoman asian? Vastausta perättiin näkönsä saaneelta ja lopulta sitä oli perättävä näön antajalta itseltään. Ja eritoten fariseuksia kiinnosti tapaus ja se, mihin se puolestaan johtaisi. Väärin parannettu, he totesivat kuultuaan yksityiskohdat. Päivä oli sapatti, se oli työnteon kieltävä. Jumala laki kielsi sen. Ja tuo parantaja oli rikkonut sitä. Ja siksi heidän johtopäätöksensä oli, ei tässä voi olla Jumalan mies. Tässä, kuten niin monessa hetkessä Jeesuksen elämässä, ihmisten osat vaihtuvat. Sokeasta tuli näkevä, näkevät osoittautuvat sokeiksi. Kyseessähän ei ollut vain yksittäinen irrallinen ja mahdottomalta vaikuttava asia, johon oli otettava kantaa. Jeesuksen toiminta ja tapahtumia ohjaava lähtökohtahan oli, että Jumalan tekojen oli tarkoitus tulla julki miehen elämässä. Ja tästä oli pohjimmiltaan kysymys. Tämän maailman ja ihmiselämän karun, usein niin lohduttoman todellisuuden, kohtasivat Jumalan ja hänen valtakuntansa todellisuus tuossa hetkessä. Se todellisuus, jossa sairaus, jossa rajallisuus, jossa kipu, kärsimys ja kuolema eivät ole enää elämän raudanlujia, hellittämättömiä vallanpitäjiä. Siellä, missä Jumala ja hänen valtakuntansa ovat, niidenkin on väistyttävä ja taivuttava. Ja tämän Jeesus teki selväksi osoittamalla hänellä olevan vallan ja pyhän hengen voiman yli miehellä olevan sokeuden. Sitä valtaansa Jeesus tuossa hetkessä käytti, sillä isä tahtoi niin. Hänessä oleva pyhän hengen voima loi näön sokeisiin silmiin. Ja näin Jeesuksen toiminnan myötä Jumalan valtakunnan näkymätön todellisuus tuli näkyväksi. Sitä varten Jeesus oli tässä maailmassa. Jumalan armahtava, Jumalan uudistava, Jumalan parantava, Jumalan pelastava rakkaus oli läsnä Jeesuksessa. Hänessä, joka itse oli näkyväksi tullut Jumalan ikuinen sana. Siksi viime kädessä oli otettava kantaa tähän. Kuka antoi näön? Kuka paransi sokea? Miksi niin tapahtui? Jeesuksen sanat luvun lopussa sulkevat tämän ympyrän. Hän on maailman valo. Jumalan läsnäolo on hänessä kohdatakseen jokaisen. Oli tämä sitten sokea tai näkevä, fyysisesti sairas tai terve. Hän on tullut tehdäkseen kaikista näkeviä. Sillä syvintä ja pahinta sokeutta ei ole silmien sokeus, vaikka se on kauheaa. Pahinta on sisimmässä oleva sokeus. Siinä asuvan pimeyden on tuottanut synnin todellisuus ja valta. Ja sen vallan voi poistaa vain hän, joka on maailman valo. Hyvä kuulija, onko hän tehnyt sen sinun kohdallasi? Saako hän tehdä sen sinun kohdallasi? Niin, entä tänään? Hebrealaiskirje sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on edelleen täynnä samaa armahtavaa laupeutta kuin niinä päivinä, jolloin Jumalan valtakunnan todellisuus tuli hänen ajallisen tehtävänsä kautta lähelle ihmisiä. Yhä tänään hän etsii. Yhä tänään hän vetää puoleensa, yhä tänään hän antaa synnit anteeksi, yhä tänään hän pelastaa ja myös parantaa. Tätä tapahtui yhtä lailla kaukana toisissa maailman kolkissa, kuten maanjäristyksen runtelemassa äärettömän köyhässä Nepalissa, kuin myös lähellä. Kun teologian tohtori Eero Junkkaala oli opettamassa toissa syksynä Nepalin voimakkaasti kasvavaa nuorta kirkkoa. Hän kysyi kasvun syistä ja hänelle kerrottiin, että suurin yksittäinen seikka seurakunnan kasvulle tuossa köyhässä maassa on tämä. Kun ihmiset huutavat avukseen Jeesuksen nimeä, niin tavattoman monet paranevat. Parantajat eivät kykene heitä auttamaan. Eivät epäjumalia uhrit ja rukoukset kykene muuttamaan heidän tilannettaan, mutta Jeesuksen nimessä on voima ja Jumala osoittaa sen. Ja näin heissä ja muissa syttyy usko Jeesukseen, parantajaan ja pelastajaan. Tätä tapahtuu erityisesti siellä, missä on herätystä ja evankeliumi ihmisille on vielä uusi, oikeastaan tuntematon asia. Jumala vahvistaa sanansa ihmeen ja merkein. Mutta sitä tapahtuu yhtä lailla myöskin meidän keskuudessamme. Huolimatta meidän korkeasta elintasostamme, meidän maassamme on äärettömän paljon sairauden tuottamaa kipua, tuskaa ja hätää. Ja monet rukoilevat, huutavat apua. Monien puolesta rukoillaan. Ja me tiedämme, että monen rukoukseen ei tule toivottua tai näkyvää vastausta. Mutta siellä, missä Jumala niin hyväksi näkee, hän edelleen vastaa ja edelleen parantaa. Hän haluaa kirkastaa nimensä, erityisesti suurimman lahjansa meille. Sen, että meillä on uskossa Jeesukseen Kristukseen syntien täysi anteeksi anto ja iankaikkinen elämä. Jeesuksen nimessä, ystävät, on pelastava ja parantava voima. Tällä viikolla evankelista päivillä Seinäjoella tapasin ihmisiä, joiden omalla kohdalla Herra on tehnyt ihmeen paranemisen kautta. Ja sitten ihmisiä, jotka ovat saaneet palvella Herran valtakuntaa ja nähdä, kuinka ihmisiä paranee. Se on aina rohkaisevaa. Ystävät, kaiken tämän hädän keskellä ja myöskin hengellisen pimeyden keskellä, kuuluttakaamme ja julistakaamme Herramme todellisuutta omassa keskuudessamme. Sillä silloin sokeista tulee näkeviä. Yhä tänäänkin, koska hän, joka on maailman valo, loistaa heidän elämäänsä ja pimeys ja sokeus väistyvät. Rukoilemme. Herra, yksin sinä tiedät ja näet meidän sokeutemme ja pimeytemme. Ja yksin sinä, Herra, voit yli sen pimeyden loista ja valaista niin meidät, että meidän elämämme muuttuu. Voit tehdä, Herra, sen ruumiillisesti. Voit tehdä sen henkisesti. Voit tehdä sen, Herra, hengellisesti. Pelastaa koko ihmisen. Me rukoilemme, Herra, että meidän kaikkeen hätäämme sinä, elävä Jumalan sana, tänäkin päivänä yhä edelleen loistat. Ja näin valtakuntasi avautuu, missä sitä vielä ei ole nähty. Nimessäsi, aamen.